galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kunu soo dhawaada ah idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Sebtembar ee sanadka 2024-kana waa shan, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bukeena v o a somal.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan tallaabo dowladda Soomaaliya ay dhowaantan ay ku howlgelisay adeega nambarka gaaban ee 888 ee ka jawaabista khataraha amni iyo gurmadeeda degdega ah,
fududeynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha waqti fiicanna laga hortago. Marka runtii waxay soo kordhinaysaa in securitygu ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysa dhibaato gaarsiisin.
Waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiina ka qaadataan oo aad boolis kala shaqaysaan oo aad usoo sheegtaan waxa jiro lambarkaas gaaban oo 888 aanad kusoo qabataan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhalinyaro Soomaali oo muhaajiriin ah oo ku go-doosan dalka Brazil.
in dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqdooda Soomaalida gooni loo saar, sidaasi la mid ahna ayagu waxay naga hor keeneen ee dadka Soomaaliyeed inay jiraan ee kooxo argagixiso ah oo kusoo dhex dhuuman kara ee qaarkood ee reborrada ay ku qabtaan ee halistaasuna ay jirta aysan fududeysan karin marna walba dowladda Brazil ay il gaara ku eegeyso.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doonaa warkii dunida. milatariga Ukraine ayaa sheegay Khamiista maanta in ay soo rideen 60 ka mid ahaa 78 dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, kuwaasi oo uu kusoo bartilmaameystay Ruushka gobolada dalka oo dhan. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ay diyaaradaasi kusoo rideen gobolada Jereksai, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson iyo qaar kale. gudoomiyaha gobolka Dnipro Petrovsk Serhi Lesak ayaa waxa uu sheegay uuna soo dhigay telegram in weerarka Ruushka uu waxyeelo u geystay goob kaabayaal ah oo qof uu ku dhaawacmay. Kherson ayaa saraakiil ay sheegeen in Ruushka uu duqay 2 xarumood oo caafimaad ayna ku dhaawaceen 2 qof. difaaca hawada ee Ruushka ayaa sheegay maanta inay burburiyeen gantaal iyo 2 dayuuradood oo laga leeyahay dalkaas Ukraine oo dul heehaabayay gobolka Belgorod, sida uu telegram ku sheegay. gudoomiyaha gobolka oo intaas ku daray in uu jiro burbur soo gaaray guri uuna qof ku dhaawacmay. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in difaacooda hawada ay soo rideen 3 dayuuradood oo aan duuliya lahayn oo dul haadayay gobolka Kursk iyo 2 kale oo ay ku soo rideen iyagoo dul heehaabaya Brunesk. baarlamaanka Ukraine ayaa Khamiista maanta waxa uu codeeyey inuu aqbalo iscasilaadda wasiirka arrimaha dibadda Dmytro Kuleba oo sheegay in uu ka tegayo jagadaasi. saraakiil ka tirsan caafimaadka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeynaha Israa'iil ay ka geysatay daanta galbeed ee la haysto ay ku dhinteen 5 qof oo ku jiro wiil uu dhalay dagaalyahan caan oo xabsiga ku jira. Israa'iil ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxa ay weeraro ballaaran ay ku qaadaysay dhulkaasi oo ay sheegtay inay doonayso inay ku burburiso kooxaha mintidka ah islamarkaasna ay uga hortagto weerarada. Falastiiniyiinta ayaa ka cabsi qaba in uu sii xoogeyso dagaalka Gaza. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in 3 weerar oo xagga cirka ah ay ka fuliyeen Tobas oo maleeshiyaad ay u hanjabeen askartooda. tirmaha biisa ayaa waxa maanta laga sii daayay xabsi ku yaala dalka Bahrain kadib markii boqorka dalkaasi oo cafis uu u fidiyay in ka badan 450 maxaabiis ah oo ay ku jiraan xubno mucaarad dawladda ku ahaa oo la soo xiray markii dalkaasi ay u soo baxayda ay ka dhigeen dadka shiicada sanadkii 2011. Xamed bin Ciisa Al-Khalifa ayaa waxa uu soo saaray dekreto uu cafis ugu fidinayo 457 maxaabiis ah si uu markaas u adkeeyo isku duubnida bulshada isla markaasina uu ugu dabaaldego sanad guurada 25-aad ee xukunkiisa sida ay Arbacadii ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ee Bahrain. Talaabada ayaa waxa ay timid 5 bilood kadib markii cafis loo fidiyey in ka badan 1,500 maxaabiis ah, tiradaasu ahayd tii ugu badnayd muddo sanado ah xilli dalkaasi oo khaliiska ku yaala uu u ruqansaday in uu debciyo xiisadda la xiriirta kahortagii isu soo baxyadii guga carabta ee ay dhigayeen dadkii dimuqraadiya doonka ahaa. Bahrain ayaa hore waxay u diiday in ay xiran yihiin siyaasiyiin, inkastoo tiro mucaarad ah la xiray tan iyo markii ay dhaceen dibadbaxyada ay dowladda markaasi ka hortagtay iyadoo ay taageerayaan ciidamada dalkaasi Sacuudiga. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Labo wanaagsan ayaa dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in weeraro duqeyn cirka ah ay ku jirto ay shalayto ay ka fuliyeen deegaano ku yaala Galguduud iyo Shabeellaha Dhexe oo ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ururka Al-Shabaab. Weeraradani ayaa la sheegay in lagu dilay tiro maleeshiyaadka Al-Shabaab ah gaadiidna looga gubay. Inkastoo dowladda aysan ka soo saarin war rasmi ah khasaaraha iyo tirada dhimashada, haddana qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada oo warbaahinta gudaha ay soo xigato ayaa sheegay in ku dhowaad 20 ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab la dilay. Maxamed Alaal Xasan ayaa waxa uu howlgalkaasi ka wareystay afhayeenka wasaaradda difaaca ee Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan.
Maadaama tahay howlgalo barakeysan ayaa waxay dhaceen maalmihii lasoo dhaafay, hadinaba lasoo dhaafay, aad ayay u qorsheysnaayeen. Waxaa haddii aan soo hadal qaado, waxaa dhaceen culus laga fuliyay deegaan lagu magacaabo Cali Hayle oo ku yaal xadka Galguduud iyo Shabeellaha Dhexe. Dhaqeemahan ayaa daba socday howlgal saqdhaxa ka dhacay deegaan Misaajiruule lagu magacaabo iyo deegaan lagu magacaabo Reyba Boore oo hoos tarto degmada Kumguud.
Meelaha aad sheegtay in la beegsaday maxay ahaayeen, bal haddaad faahfaahin naga siiso?
Meela fariisilman u ah khabaarista habaad, halkaas ayaana ayagu iska abaabulayeen ciidamada weeraraan ayaa halkaas ayaa xaa gantaalo lagula dhigtay. Dhacdana ciidamadii habeenkii ka horreeyay howlgallo ay ka sameeyeen xogti ay kasoo heleen dadka deegaanka ayaa xogtaas ayaa lagu duulaan tagay, halkaas ayaana howlgalka u ka dhacay.
Marka wax khasaaraho kasoo gaaray dhinacyadii ama howlgalka fuliyey ama dhinacyadii lagu fuliyey?
Dhinacyadii lagu fuliyey khasaarooyin gaara, laakiin tirakoob rasmi ah ayaan mar dhow la wadaagi doonaa warbaahinta diyaaladda.
Waa gartay. Marka weerarada ama weerar ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay fuliyeenba mise wadamada saaxiibka idin ka caawiyey?
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalka fuliyey, sidaas oo kale waxaa caawiyey saaxiibada caalamiga ah ayagoo si kaashanayo xogta iyo xooha duqeymaha. Intaasba howlgal qorsheysan ayaa halka ka dhacay, waxaana lagu gaarsiiyey dad weyn khabaarid.
Marka deegaanada la duqeeyey ee abaabulka Al-Shabaab uu ka socday sidaad sheegtay, ma deegaano ay iyaga ku sugnaayeena mise waa deegaanadii laga xoreeyey meel ka mid ah?
Waa meelo ay iska soo abaabulayeen oo ay qabeen inay ciidanka ka naafeeyaan, aniga ayaa lagu naafeeyey. Haddana xalada waxaa helaynaa inay xitaa ka dhacaaqeen deegaanadii ay ku dhuumaalatay jireen ay hadda ay joogaan deegaan hoose meel lagu magacaabo Ceys Weyne, halkaas ay isugu tageen ay ka cararaayeen howlgallada barakeysan ee socdo ee ka kaashanayaan ciidanka dowladda Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo ayagan habeenadii guureynaya.
Howlgalladii ugu dambeeyey ee aad samayseen, haddaad nala wadaagi karto wax khasaaraha oo kasoo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya howlaha fulinay?
howlgalka marka qorsheysnayn ayaa tasaaru imaanaya hadda howlgallo qorsheysan oo cirka iyo dhulka ah ayaa la qaaday marka ciidanka howlgalka Soomaalka saara uu soo gaarmaa.
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda difaaca ee Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa ifafaalo wanaagsan waxa ay ka muujiyeen tallaabo dowladda Soomaaliya ay ku howlgelisay adeega nambarka gaaban ee 888 ee ka jawaabista khataraha amni iyo gurmadka degdeg ah. adeegan oo dib loo furay muddo ka badan 30 sano kadib ayaa sidoo kaleeto lagula soconayaa xogaha la xiriira lacagaha baada ah ee kooxda Al-Shabaab ay dadka ka qaado. warbixin ku saabsan howlaha xaruntani iyo waxa bulshada ay uga dhigan tahay ayaa waxaa noo diyaariyey wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo jooga Washington.
adeega nambarka gaaban ee 888 ee dib loo howlgeliyey, kaasoo loo yiqiinay oto-oto, ay muwaadiniinta soo wacan doonaan marka ay khatar amni dareemaan ama kooxda Shabaab ay isku dayaan inay lacaga qasab ah ka qaataan. mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxay sheegeen in adeegan uu wax badan ka tari doono dadaalada lagu sugayo nabadgelyada iyo curyaaminta ilaha dakhliga ee kooxda Al-Shabaab. agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Soomaaliya Yuusuf Ali Maxamed ayaa faahfaahiyey qaybaha uu ka kooban yahay adeegan iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay.
barnaamijkani waa barnaamij loogu talagalay in looga hortago qawaarista ku howlan in ay aruuriyaan hantida ay ka qaadaan ummadda Soomaaliyeed si ay ugu dhiirigeliyaan ama ay wax ugu qabtaan kuna abaabulaan dembiyada ay ka galaan ummaddani. 4 qayb buu u kala baxaa. qaybta ugu horeysa waxa weeye qaybta hotline-ka ciidanka booliska Soomaaliyeed ay hoggaaminayaan shaqadeedan ay qabanayaan oo ku saabsan aruurinta xogta, inay aruuriyaan xogtaasna ay la wadaagaan hay-adaha ay quseyso oo cadaaladda la marsiiyo qofkii lagu qabto. qaybta labaad waxa weeye waa communication-ka ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda amniga, wasaaradda warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska oo la rabo in lagu soo gudbiyo ama laga wacyigeliyo ummadda sidii loogu sheegi lahaa dhibaatada ay leedahay lacagaha la aruurinayo iyo qawaarijta sida ay wax u shaqeynayaan. qaybta kale oo afraad waxa weeye FRC oo ayaduna ah qayb muhiim ah oo ka tirsan barnaamijkan ayada raba in lala wadaago reportka. inta qaybood uu ka kooban yahay maantana waxaan halkan u farnaa in qaybti koowaad oo daafurka nambarkii 88 oo hore u shaqeynayay uu qabanayo shaqadii uu qaban jiray shaqo ku saaida oo ah ay xogta ku aruuriyaan ku saabsan arrimaha dhaqaalaha ama financialka.
wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in adeegan uu shacabka Soomaaliyeed u fududeynayo kaalinta kaga aadan la dagaalanka Al-Shabaab, isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dalka uu soo maray xilli aysan dadka ku dhiiran karin inay booliska la hadlaan, taas oo uu tilmaamay in hadda laga soo gudbay.
waxaan soo marnay marxalado kala duwan xilli aan lagu dhiiran karin in booliska lala soo hadlo waxay igaa waa laga baxay. waxaa lagu dhiiranayaa in booliska lagu soo dhiirado marka haddii haatan loo furay labarka otoota ahaa. waxaan filayaa shacabweynaha Soomaaliyeed in ay u fududaatay la dagaalanka qaybti ay kaga aadanayd oo ahayd inay soo sheegaan waxay arkaan, cidda fulinaysa cidda qabanaysayna waa u diyaarsan yihiin. ayagoo baxay su-aalin ayay lambarka 388 ku dhufanayaan. intaas keliya waxa bulshada laga rabo. intaas hadday sameeyaan waxaa iskaalmaysanahay bulshada iyo booliska. bulsho weynta Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa in aad arrinkan qaybtiina ka qaadataan oo aad booliska la shaqeysaan oo aad u soo sheegtaan waxa jiro oo aad tiraadaan waxaas iyo waxaas iyo waxaas ayaa meeshaan aan ka shakinay lambarkaas gaaban oo 888 aanad ku soo dhufataan. booliska waa heegan, nabadsugidu waa heegan, u baraaruwa nimankan inaad iska qabanno.
haddaba Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga ayaan weydiiyey waxa adeegan uu uga dhigan yahay amniga bulshada iyo wuxuu ku soo kordhin karo dadaalada loogu hortagayo kooxda Al-Shabaab.
runtii waa bilaabo hore loo qaaday oo dhanka amniga ah, maadaama Al-Shabaab ay geystaan qaraxyo dadka shacabkaana ay ku dhex milan yihiin, badanana ay taarget gareeyaan meelaha safta taargetka ah ama xarumaha dadka shacabka ee ganacsiga iyo meelaha laisugu yimaado in ay helaan shacabkii iyo ciidamada ammaanka wada shaqeyn ay helaan oo qofka shacabka oo dhibaato arka waxaan booliisku arki karin ay arki karaan in ay LFTCyan oo communication kooda oo wanaagsanaado waxay fududeynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha waqti fiican laga hortago marka meel oo centralized in la helo runtii waxay soo kordhinaysaa in security-gu kooxa ciidamada amaanku in ay wax ka qabtaan intaysan dhibaato gaarsiisin inta maaragtay shaki meeshii yar laga dareemaba kaliya al-shabaab kaliya maahane waxaa jira ama tuuga ha noqoto ama kooxo kale dhac geysan ha noqoto ama ciidamada laftirkooda oo marmarka qaar looga shakiyay inay dadka dhibaateeyaan in dadku ay shacabka ah ay soo wici karaan santarkaas una sheegi karaan wax kastoo dhibaato ay la kulmaan iyo shaki kastoo jira
sidaan la soconno wasiirka amniga oo ka hadlay arrinkan wuxuu sheegay in dalka uu soo maray heer booliska aan la hadli karin marxaladaasna hadda laga soo gudbay siduu sheegay marka adiga ma kuu muuqataa in dadka ay hadda ku dhiiran karaan oo ay kaalintooda qaadan karaan ee ku aadan ee la dagaalanka al-shabaab sida uu wasiirka sheegay
dadka shacabka haday usoo jeestaan oo ay fahmaan dhibaatada al-shabaab ay ku hayaan ammaanna ay ku qabaan xogtooda la ilaaliyo booliiska wada shaqaynaya la yeeshaan wax badan iyo khataro badan oo al-shabaab geysa lahayn in laga hortagi karo sidaas daraaddeedna meeshaas ay ka muuqanayso in ay dhismayso wada shaqaynta booliiska iyo dadka shacabka ah waxaa looga hortagi karaa wada shaqayn dhex marta booliiska iyo shacabka ayaa looga hortagi karaa argagixiyaha dhibaatada u geysanaya ummadda
marka ma ku dhiiran karaan ayaad isleedahay dadka inay kaalintaas qaataan
waxaa weeye dadka shacabka ah oo muwaadinku dalkaas ayaa iskale dhibaatada loo geysanaya waxaa loo geysanaa ganacsigiisa waxaa loo geysanaa naftiisa waxaas leeyahay waxay ku xiran tahay tababarka ay ciidamadu qaabaan iyo ilaalinta xogta dadka shacabkaa si aysan target ugu noqon al-shabaab taas markaas halkaas haddii la gaaro waa ku dhiiran karaan waana lasii horumari karaa waana laga hortagi karaa khatar kastoo imaan karta taasna waxaan isleeyahay waa wadada saxda ah oo lagu yarayn karo qaraxyada dhibaatada magaalada muqdisho iyo meel kastaba ka dhici kara
adeega nambarka gaaban ee 888 ee loo yaqiinay oto oto ayaa wixii hadda ka dambeeya ururin doona xogaha la xiriira lacagaha baadda ah ee kooxda al-shabaab ay dadka ka qaataan sidoo kalena dadka uga jawaabi doona baahida amni ee ay qabaan marka ay halis dareemaan
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed mursal oo soo jeedinayay warbixintaasi madaxweynaha dalkaasi kenya ayaa waxa uu u xusaaray wadaadada diimaha kenya in ay kasoo tala bixiyaan shaqaaqooyinka diimaha asalka ku haya ee dalkaasi ka dhaca guddigaasi waxaa ka mid a sheekh cabdisalaam sheekh maxamed waxaana guddigaasi usbuucan ay soo bandhigeen warbixinada ay soo ururiyeen kuwaas oo madaxweynaha dalka kenya loo gudbiyey maxamed faarax shire ayaa shiiqa uu u waramay
marka kenya saad ogtihiin qaraxyo badan baa ka dhacay iyo dil safaaradda amerikaanka marhad lixta laga joogo jaamacaddii garis waa ti arda lagu laayay westgate meesha la yiraahaa maxay ahayd dusit haddana intaas hal jaanib ahoo diinta waddanka ayaa marka iyada lagu tuunsanaa ugu dambeyntii 2023 waxaa soo baxay koox kasoo baxday meel la yiraahaa kilifi waddanka kenya khaasatan meel la yiraha shakahola meeshaas oo ma aragtay nin asagana magaca diinta marka christianka sheeganayo uu ku qanciyay dadkii asaga raacsanaa in ay ma aragtay soomaano cuntada ka soomaan ilaa ay ka geeriyoodaan marka boqolaal qof oo ilaa taqriiban waxaa umaynaa tirada hadda 500 wayba dhaaftan filaya ayaa ma aragtaya meesha ku dhintay oo hadda laga soo qufihayaa marka waxaa weeyaan waddankii wuxuu dareemay markaan dad magacii markaa diinta isticmaalaya inay ma aragtay dhibaato weyn u keeneen shacabka waddanka kenya marka waxaa dib loo eegay warshuruucda lagu maamulo hay-adaha diiniga ah miyaa ka jira waxa la yidhaahaa gaab mise faraaq ka jira mise qabyo ah sifo ma aragtay bal arrintaas loo xakameeyo oo loo xaqiijiyo iyadoo diinta dadka ay cibaadadoodii ay wataan haddana inuu dib ugu imaanin bulshada iyo dadweynaha wadanka Kenya.
Waatay marka haatan warbixintina maxaa ku xusan oo aad leedahay idinku wad soo aragteen ama tuunsareedeen in sharciga uu maaragtay idinka baalmarsana?
Waxa weeye sida runtii masalan waxyaalaha hadda dib loo go'aamaha ka soo baxay mise talooyinka ka soo baxay waxaa ka mid guddi sare oo maaragtay luqadda Ingiriis lagu yiraha commission oo arrimaha diinta u xilsaaran in la sameeyo. Commission kaasna maaragtay uu ka koobnaan doono hay-adaha diiniga ee wadanka ay maaragtay ay boardka ay ku jiri doonaan mis commissionkaas. Kadibna commissionka hawlaha uu qabanaya waxaa ka mid ah haddaba maaragtay ururaha diinta ee register buu qabaa mise meel laga diiwaangeliyo, laakiin registertan inay si khaas laga dhigo sifa maaragtay arrimaha diinta marka la diiwaangelinayo in maaragtay baritaan maaragtay sax la ogaado dadka waxaan diintan maaragtay mas-uul ka ah waa kuwe khalfiyadooda maxay tahay, tacliintooda maxay tahay, waxyaala noocaas oo qootay. Marka guddiga commissionka in la sameeyo, waxaa kaloo ku jirta maaragtay khilaafaadka ka dhex imaado hay-adaha diiniga ah habki loo xalin lahaa maaragtay dispute mise tribunal waxa la dhahaa inuu maaragtay ay loo xilsaaro. Hadda waxa weeyaan khilaafaad badan baa ka dhaca hay-adaha diinta dhexdooda oo wax si fiican u xalay aysan jirin. Waxaa kaloo iidana la jirtaa in hay-ada la ictiraafsan yahay oo maaragtay hay-ada sare ee mise umbrella organizations la yiraha la ictiraafo marka wixii xeer hoosaadka ee masalan dadka aqiidadooda noqota cibaadadooda noqota waxaas dowlad ma farikelin karto, laakiin hay-adaha diiniga oho umbrella ah iyukana hoos ahaan inay u ogaadaan dadka iyuka raacsan habkooda waasee ma wax diinta waafaqsan bay ku socdaan, ma wax diinta ka baxsan bay ku socdaan, ma wax dadkay dhib u keeni karaay maaragtay dadkii barihayaan waxyaala noocaas oo koote. Marka waxyaalahaas weeye waxyaalaha hadda maaragtay aad u cadcad oo maaragtay taqriirkan uu ka kooban yahay.
Waatay warbixintii markaad gudbiseen maxamed axweynaha idan ka yiri?
Wallahi madaxweynaha si runtii aad buu usoo dhaway, laakiin annaka tayna waa hordhac ma aha tilaabadii u dambeysay ma aha, ila waxyaalaha noocan oo koote ah markay lasoo gudbiyo waa inay la mariyo waxyaalaha maaragtay processyaal kale. Hadar haddii sharci la sameyn rabo sharciga waa in baarlamaanka loo gudbiyo, haddii ay tahay policy waa in loo gudbiyo, haddii waxa la yahay regulations mise qawaaniinta hoose waa in la gudbiyo. Marka waxa weeyaan tan waa bilaawga sida runtii ah. Waxaan u maleynayaa qaybaha labaad qaanuunku waxaa loo gudbin doonaa baarlamaanka. Baarlamaankan haddana mar kale dadweynaha ayuu ku soo noqon doonaa waxa sifo u sameeyo waxa la yiraahaa public participation mise ka qaybgalka dadweynaha arrimaha maaragtay shuruucda noocan oo qoote ah. Marka way soo bandhigi doonaan dadweynahana ka qayb qaadan doonaa, kadib unbaa maaragtay xagga fulitaanka way dambeysaa marka un processkan la mariyo kadib unbay fulinta ay gaari doontaa.
Waatay
kaasna dhegeystayaal wuxuu ahaa Sheekh Cabdisalaam Sheekh Maxamed oo u warramayey Maxamed Faarax Shire. haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro Soomaali oo muhaajiriin ah oo ku go'doonsan dalka Brazil. Zahra Cabdi Axmed ayaana soo jeedinaysa.
waan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a da ee toddobaadkan. Dalka Brazil oo ku yaalla koonfurta qaaradda Ameerika waa ganjeelka ay muhaajiriin badani ka soo galaan dalkan Maraykanka, waana rajada koowaad oo dad badan ay qabaan in lagu qaabilo qaxooti ahaan lagu caddeynayo in dalkaasi ay soo galeen. Mararka qaarkood dadka qaxootiga ah waxa ay wataan dalkugal dalalka Afrika ay kaga soo safreen iyo Eeshiya, xataana waxaa dhici karto in qofka uu wato waddanka uu dhashay baasaboorkiisa midaan ahayn. Dhallinyaro Soomaali ah oo fara badan oo wato baasaboorro dalal kaleeto ayaa ku go'doonsan garoomada dalkaasi Brazil oo ay rabeen inay kaga soo tallaabaan dalkan Maraykanka, waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhiga v o a da ee toddobaadkan. Eerabootka magaalada Saibol ee dalka Brazil waxaa ku xayiran dhallinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah oo ka mida boqolaal muhaajiriina. خطك تلفونك إدلك برازيل وحا أن كلا هدلي ما هد وهلي الران أو كامي ذاتك أولاق دقاقة جالية دا الصومالي دا إيهال كاسي وحو إيه شاقي إن دولة دا برازيل أي صوصار تدوانتان شرعية هكيه إن أي qabashada ka soo galootiga ah ee magangaliya doonka ah inay ka helaan fiiso in dalkaasi kumanaankaasi mahaajirinta ee Soomaalidu ay ka mid tahayna waxa ay taasi ku keentay in airport-ka magaaladaasi lagu celiyo isla markaasina laga cabsi qabo in dib wadankoodii dadkaasi lagu celiyo haddaba dhalinyaradan xaniban ayaa qaar kood ku jira xarumo lageey si markaasi loogu sii haya halkaasii waxayna ii sheegeen in xataa laga cabsi qabo in laga fakarayo waqtigan in dib loo celiyo dad badan oo isugu jira Nepalian, Hindi iyo sidoo kale kuwa haysta dhalashooyin kala gedisan oo Afrikaana ayaa ku jira gudaha garoonka magaalada Saipol waxaana ka mid ah dadkaasi Cabdiraxmaan Daahir Maxamed oo ii sheegay in uu soo maray ugu yaraan laba wadan oo Koonfur Afrika iyo Kenya ay ka mid tahay kahor inta uusan 9 cisho ka soo degin kahor dalka Brazil waxa uuna wataa baasaboorka Kenya laakiin wuxuu ii sheegay in qoyskiisa iyo asaguba ay ka soo jeedaan magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose
waxaan ku suganay airport-ka Brazil ee São Paulo
waa tahay bal iga waran airport-ka maxaa kugu xanibay meeqa cisho ayaa joogta
airport-ka waxa ugu xanibay waxaan dawladda oo Brazil la soo bixisay amar inay qaxooti dambe ay aqbalin annagu waxa kamid ah dhalinyarada soo tarifiso oo dhinaca nusu socotay maalintii oo ay soo bixisay qoon wareys warbixintaas maalintii soo bixisay aniga diyaaradda soo saaran laba tii lixda sida dooda imaaday saasta umaana anaga iyo dadkii oo la socday oo gaaraysa 39 isku jirno Soomaali iyo 20 Soomaali iyo dhowr kale oo Afrikaan iyo qolon Nepalese waxaan ugu soo xirteen qaybta oo airline-ka ee ugu dhaheen mise deportation agency mise connecting flight-ka u socoteen oo Transadana meeshan ku soo mareysana agency
waa garta
kadib nimanka UNT iyo nimanka xuquuqda insaanku dooda la dadoodeen waxaan ku push gareeyeen in dadka la fasaxo oo la siiyo asylum seeker waxaana maxkamaddu fasaxday 30 ruux in la siiyo asylum 30 ruux ay naga qaadeen oo ku jirta Soomaalida dhamaan waxaan isku soo harnay aniga iyo 9 kale oo ku jira aniga oo ku ah 9 wallahi kulli ma ogeyn sawti li reebay ana nagu yara oo ana andii u aha ana ugu yara dadka Soomaalida oo dhalinyarada ah televisi
dhalinyarada Soomaalida ah ee ayagu kamid dadkaasi magangaliyo doonka ayaa ku safraya badankood baasaboorro isugu jira Kenyan iyo Ethiopian iyo dalal kale oo Afrika arrinkaasi oo mararka qaar kood adkeenaysa in dawladda Brazil ay dhalinyaradaas u aqoonsato xataa in ay yihiin Soomaali maadaama waddanka Soomaaliya dhibaatooyin ay ka holcayaan dhalinyaradan aan lagu celin karin Anas Xuseen Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku sugan isla gudaha airport-kaasi Saipol waxa aan weydiiyey bal inuu ii sharaxo xilligan xaaladda uu ku sugan yahay
waxaan imaanay 26-kii bisha ayadoo barnaamij ay soo saareen dawladda Brazil laakiin anigana aan u soconay dad magangaliya doona South Africa ka soo baxnay 26-kii bishan saasaan Brazil ku imaanay anagoo oo magangaliya doona
waa hadaan bal waxaad iga warantaa marka maxaa meesha lagu celiyay kula tahay
wallahi macnaha barnaamij dawladda ka soo baxay oo la leeyahay oo 26-kii soo baxay anigana 27-kii ay imaanay marka barnaamijka waxay leeyihiin qaxootiga waa maqaabileen inay ugu yiraahdeen marka ay imaanay habeenka ugu horeysa soo tagnay qaxootiga la maqaabilaayo maxaan ku yiraahdaa marka email aan ugu xareeyeen maxay dhahayn baasboorteena ma nila qaabili kareen ugu dhahayn marka adiga haddeer ugu badnaan adiga week ayaan joognaa ma fahantay
marka airport-ka iska dhex joogtaan yaa idiin maqan
wallahi waxna maqan malaha laakiin aniga un nin oo jaaliyadda ah oo mahad la dhahayo ayaga asiga ayaa noo dooda oo waxyaabo badan mar walba naga caabiyo laakiin aniga un rajo kunoona iska noqon ma fahantay
Cabdiraxmaan Daahir oo kamida mahaajirinta dadka aadka ugu da'da yar ayaa qabo in cabsi xoogane ay ka qabaan in dib loogu celiyo meelihii ay ka yimaadeen ayadoo sidoo kale tan qarashaad xoogan ay ka soo baxeen rafaadna ay soo mareen intii ay soo gaarin gudaha waddanka Brazil
hadda bari ay ugu 98 bari ay jooga airport-ka dalka uu romo airport-ka dhumeen dhulan saxda oo iyalo halgo ma haysti waxaas ku hubto dhulkaas ka saxda cuntada dalka uu romo 3 waqtiin siyaan labo aruurtiina waxaan siyaan labo rooti iyo nuskoob oo kafee ah qadana waxaan siyaan بريس يتجرتس أو أنا مدرك لأنه حقوا الأرسس من غاز قوى ويني بيتا هذا وقت عشية قد أنت سنوري كان
واقرت واقرت مركز رجل هذا حتى محيط هاي محينا إيه وجدد هذا مركز برازيل أو ماذا
وجدد هاي دينا قفلت نوسكي ديو أو حقاس يو الكامريشن كوسي سفرو كل أرض عبسيدة قوحة قوية إني اللي يروي داد كالسو علي أنا أجين حقيقة ضبط علي يروي وحن كبسنا أنا حاوية ميشن قوية لولان سحلا بعد ريال في عالم ميستي أنا نغير داد كنا ميشن لجوغنا وهداد أجانب صومالي وكجرن أنا نغير أنا عندي إجوه وحقال الوح إلي جوغو واني داد كي لجوغنا من أيو ودين
سيلا ميدا سيدا سي آنس أي أسنا إيشيغي in passaportkii laga qaatay isla markaasina ay ka cabsi qabaan in go'aanka ugu dambeeyay uu noqdo in loo diido magangelyada maadaama sharciyada ay ku safrayaan Soomaali uu san kamid ahayn passaportkiisa
walaa rajaynaa in mar walba aniga oo waxaan la sheegaa waa deportation aan ku sameeyna mar walba waxaan leeyahay passportina waa nilsiina diba u laabaneysiin mar walba waxaan leeyahay iska suga marka meel rajadeena oo ma naqaana waxaan sameeyna sababtoo ah safaarada Soomaaliya kuma taalo hal nin oo jaliis ah oo noogu yino mar walba soo waco xaaladin naga warqabo oo ma hadlin la yiraahdo oo Brazil joogo ninkaas oo naano oo ordo oo dawladda oo mar walba naga caawiyo
passport aan Soomaali ahayn miyad ku timaadeen meesha
ah passport aan Soomaali ahayn aan ku imaanay
maxaad wadaa adiga
passport Kenyan
marka hadda maxay ta ujeedadaad inaad noqotid hadii dib la idin celiyo masa inaad meesha joogtid een markii hore samaxad rabtay inaad intay u gudbi lahayd
anigu inaan Brazil inaan imaado inaan qaxooti oo macnaheedu magan galyatoon inaan noqdo oo Brazil aan joogan rabi
hadda marka maxaa ku qorsheysan maadaama lagu hakiyay
wallahi kulli aniga haddii ma naqaano kulli dad oo safar dheer soo galaanahay qarash naga soo baxay marka hadii la leeyahay waan la celinaa waa aadan ugu culustahay
hadaba maxay tahay jaaliyada Soomaalida ee halkaas ku dhaqan waxa ay ka caawin karto dhalinyarada yaryarka ah ee nolol doonka ah waxa aan weydiiyey su'aashaasi mahad u heliye raan markale
ee mar walba anaga waxa rajadeena waxay tahay ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee garoomada Brazil soo gaaraya ee magangelyasaadka ee mar walba waxay tahay rajadeenu inay helaan xuquuqdooda ku xutinimo taas ay uga duwan yihiin dadka kale ee ka kala imaanaya caalamka sidoo waxa jira wadamadooda ay dawladda ka jirto nabad ka jirto laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee u badan ee inta wadankii ka soo carareen amni darawga soo carareen meelihii ay u carareen sida South Africa kale amni aan ku helin nabad aan ku helin oo iyagii lagu waxyeelaynay ka soo cararay mar walba anaga rajadeenu waxay tahay inay xuquuqdooda helaan oo ayaga priority la siiyo hadii dad la celinana la celiyo kuwa kale oo wadamada nabadda ka imaaday anaga ujeedkeenu waa taas waana midaas aan dawladda ee wasaaradda cadaaladda iyo laamaha socdaalka Brazil aan u gudbinay oo ah in Soomaalida la siiyo xuquuqda qaxooti hadii jirta ayaga laga bilaabo
adinkoo ayaa dadkii loo gudbinaya ee jaaliyada Soomaalida halkaas maxaa
waa jaaliyada Soomaaliyeed
mahad waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada Soomaalida ay ka rajo fiican yihiin dadka kale ee socda halkaas oo ka imaanaya dalal dhisan oo leh dawlado adag sida kuwa ka imaanaya wadamada Shiinaha uu ka mid yahay iyo kuwa kale ee ku yaala qaarada Asia
in dadka Soomaaliyeed iyo janibta kale aan isku miisaan la saarin xuquuqda Soomaalida gooni loo saaro sidaas la mid ah ayagu waxay naga horkeeneen ee dadka Soomaaliyeed inay jiraan kooxo argagixiso ah oo ku soo dhex dhuuman karo ee qaarkood ee raborada ay ku qabtaan ee halistaasuna ay jirtay isan fududaysan karin marna walba dawladda Brazil ay ilgaara ku eegayso kooxaha Soomaaliya ka soo cararay waxa ay yihiin ee maaragtay dib u eegis ku sameynayso iyo kooxaha oo ka dagaalama wadanka kale gaangisko kale ilayna anagu xilligan kadib awooddan buu mahayno inaan
dadka tahriibayaasha ah ee wadooyinkaasi adag ee qatarta leh soo maraya una soo safraya dalkan Mareykanka ayaa marka halkan ay yimaadaan ugu dambeyntii inay sharci ka helaan qaarkood ay ku adkaataa inkastoo dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya ka yimaada intooda badan xaqiijiyana in xaalada dhibtoon ay kala soo kulmeen wadankooda sharciyada ay helaan haddana waxay ku qaadataa dhaqaale aad u fara badan iyo waqti wadada iyo dhaqaalaha uga baxayana waa mid halis leh oo ay soo galayaan gudaha dalka Mareykanka waxaa dhawaanahan baqeyla dhaan ba'an ay ka taagan tahay dadka soo galootiga ah ee faraha badan ee wadankan ku soo qulqulaya Soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo tirada Soomaalidu ay aad u yaraanayso marka loo eego qoomiyadaha kale adduunka ka imaanayo gudahaana barnaamijkii bandhiga VOA da todobaadkan waa naga inta وسهر عبد أحمد وإذن لأنت أنه برنامج كان ملا مدى كل مدونه سيدا سيئو نبت قليو
aksan registrar waxaad weli naga socotaana idaacadda galabtii wararka VOA oo ka imaanaysa Washington. Dembiyada la xiriira suuqgeynta ee magaalada New York ayaa dad badan oo degan ay qarku u saar yihiin iyadoo qaar kood arintaas ay ku eedeeyeen qulqulka muhaajiriinta sharci la'aanta ah ee magaalada ku soo qulqulay labadii sano ee la soo dhaafay. Aaron Brennan iyo Igor Tishkananka ayaa arintaas ka hadlay saraakiisha fulinta sharciga siyaasiinta iyo dadka u dhaqdaqa muhaajiriinta Aashi Ibrahim Aadan oo soo jeedisa watan.
Arrinka ku saabsan ilaalinta maqaamka magaalada New York ayaa bishii Janaayo gaartay meel u dhow fagaaraha Times Square halkaas oo koox muhaajiriin ah ay ku weerareen laba sarkaal oo boolis ah. Kiiska waa la sugayaa laakiin su'aasha ayaa weli ah ma tahay in magaalada New York ay dib u eegto xaaladeeda. Hadda sharci fulinta maxalliga ah waa ay ka xadidan yihiin la shaqaynta mas-uuliyiinta socdaalka federaalka. Xataa marka muhaajiriinta lagu xukumo dambiyo oo la sii daayo, maamulka socdaalka inta badan lama ogeysiiyo, taasoo caqabad ku ah musaafirinta suurtagalka ah. Ra'yiga dadweynaha ee New York waa uu kala qaybsan yahay.
I think that the courts should
masaakiintaada iyo shacabkaaga u hanqaltaagaya inay xuruubaan. Waxaan ula jeedaa taasi waa wax magaalada New York ay ku saabsan tahay.
Dhanka kale, dadka u ololeeya soo galootiga waxa ay dareemayaan in arrinta lagu afuufay saami ahaan.
I absolutely think that the sanctuary status should remain. I mean, you know, this sort of emphasizing the isolated instances of migrants.
Waxaan runtii u maleynayaa in heerka ilaalinta ay tahay inuu sidiisa ahaado. Waxaan ula jeedaa waad og tahay in culayska la saarayo xaaladaha go'doonsan ee soo galootiga ee dambiyada gala waa wax iska caadi ah. Waxaad xoogga saartaa kuwa xun, waxaadna ka takhalustaa koox gaara oo dada. Isagoo ka jawaabaya su'aasha V O A ee ku saabsan arrinta shir jaraa'id oo uu qabtay bishii Agoosto 2020-keedii duqa magaalada New York, Eric Adams ayaa muujiyey aragtidiisa ku aadan wax ka beddelka maqaamka xurmada leh ee magaalada.
People who commit violent acts on New Yorkers and other migrants and asylums and undocumented
individuals. Dadka falalka rabshadaha kulanka ah, dadka reer New York iyo muhaajiriinta kale iyo shakhsiyaadka aan sharciga haysan waa inaysan ku nagaan waddankeena kadib marka waqtigooda ay dhamaystaan.
Dowladda federaalka ah sidoo kale waa ay miisaamaysaa.
We don't want to eradicate the sanctuary policies. We just want minor changes.
Mudurino ina tirtiro siyaasadaha ilaalinta kaliya. Waxaa rabna isbeddel yar oo aan la kaashan karo NYPD oo aan xireyno shakhsiyaadkaasi oo aan ka saaro wadooyinka.
Ganaala waxa uu sheegay in aanay hadda jirin xog ujeedo leh oo ku saabsan dambiyada soo galootiga ee ka jira Big Apple.
The problem with trying to get figures and stats on migrant crime or the non-citizens is that New York City is a sanctuary city.
Dhibaatada ay leedahay isku dayga ah in la helo tirooyinka iyo tirakoobka dambiyada soo galootida ama dadka aan muwaadiniinta ahayn waa in magaalada New York ay tahay magaalo xurmo leh. Waxay leeyihiin siyaasado xurmo leh oo carqaladeynaya wada shaqayn kasta oo naga dhexaysa. Marka haddii shaqsi la xiro NYPD looma ogola inay weydiiso waddanka dhalashada, marka ay yiraahdaan tirakoobka laga yaabee dembigu wuu yar yahay ama wuu badan yahay, dhabahaanti ma sheegi kartid magaalo xurmo leh.
Dadka magaalada degan dhanka kale waa loo daayaa in ay miisaamaan in khatarta dambiga soo galootiga ay tahay mid la bumbuuniyey amaba mid saxa. Muhaajiriin badan oo guri la'aan ah ayaa ku xareysan teendhooyin ku yaala jasiiradda Randol, qaar ayaa sheegaya in marka ay qorraxdu dhacdo kadib jawigu isbedelo.
Marka aad dibadda joogto, caadi ahaan ma dareemaysid amni, sababtoo ah waxaa jira dad badan, waxay haystaan hub, qaarkoodna mindi ay wataanba. Halkani wax walba waa khatar, dadku way dagaalamayaan oo ay wax dilayaan. Halkani wax walba ayaa jira.
Iyadoo ay magaaladu kala qaybsan tahay, ayaa su'aashu waxa ay tahay in New York ay sii ahaan karto magaalo xurmo leh iyada oo la hubinayo badbaadada dhammaan dadka degan. Jawaabtu waxa ay qaabayn kartaa mustaqbalka magaalada iyo siyaasadaheeda.
Mahadsanida Caashe Ibraahim Aadan ayaana soo jeedinaysay warbixintaas. Halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Dhakhtarkuna waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Barnaamijkan waxaan qabtay goorsii horreysay. Waxaa dhakhtarka su'aalo weydiinaya dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Shamse Khalid Nuur oo joogto magaalada Beledweyne. Waxaan rabaa Dr. Xasan inaan weydiiyo oo dadka in badan ay isweydiiyaan, maxaa keeno qalliimada soo laalaabta ee dumarka ilmaha lagu qalo?
Waa su'aal muhiim ah runtii, gabdho badan ay isweydiinayaan. Marka laga hadlayo qalliinka dumarka, horta asbaabo badan baa keeno. Markaan soo koobno kuwa soo laalaabto oo sanad walba la qalayo, waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano 4 B's ama afar shay oo ugu badan. Afarta waxaa ka mid ah kow wax la yidhaahdo basage, waa meeshu canugu soo marayo. Gabdho badan baa waxa laga yaabaa inuu kafkooda cariidi yahay, wax loo yaqaano cephalopelvic disproportion. Canuga madaxiisa iyo kafka gabadha ayaan isku munaasib ahayn, meeshii soo mari karo ama kafkii cariiri ah ama madaxii weyn ama waxa keeni kara cilada kale. Marka cilada ay dhacdo, gabadha caadi uma dhali karto. Gabadha marka kafkeeda cariiri yahay, wax weeyaan markasta in la qalo, laanno canuga haddii lagu sii daayo meeshaasi ama uu dhimani ama gabadha dhib gaari. Waxaa la keena wax ka mid a canuga laftiisa, canugii hadduu qalloocan yahay matalan, ama uu weyn yahay big baby, ama uu presentationka madaxiisa si qaldan meeshu soo galo, qaliinuu keeni kara. Laakiin soo laalaabashada si gaar ah waxa ugu muhiimsan oo keena waxa weeyaan canugu inuu aada weyn yahay iyo inuu kafka cariiri yahay. Waxaa keeni karo wax loo yaqaano baawarka ninkeeda inuusan nabarba qabanayn gabadha, nabarkii uu xun yahay, uusan progress lahayn, foosha hor soconayn. Waxaa keeni karo inay balaasintada canugu kasoo hormarto ama ay qaraxdo waqtigii aan la gaarin, inay balaasintal abruption wax loo yaqaano derbiga minka ka fuqdo. Marka waxa ugu muhiimsan soo laalaabashada. Waxaa kaloo keen wax weeyaan gabar laba mar oo hore la soo qalay, gabar kasto laba mar la qalay sababti waxay rabta ha noqoto ama dhiigba ha noqoto ama ha noqoto canugeeda inuu daalay oo xanuunsaday oo la yiraahdo canuga khatar galayo ama canugeena biyaha ka dhammaadeen ama kafkeeda inuu cariiri yahay, sababtu waxay doontaa ha noqotee. Gabar kasta oo laba mar la qalay waxa waajib ah inay dhakhtar la xiriirto markay uur yeelato, la socoto waqtigeeda markuu dhammaadane intaysan foolan in qaliin lagu sameeyo. Waxaana soo martay gabar oo laba mar hore la soo qalay oo isdhexda waa dhali kartaa bal istijaabi, laakiin waxaa dhacay nasiib xumo inuu minkii dilaacay ibidii iyo biyihii minka iyo canugii oo dhan calooshii ay ku dhex baxeen gabadhii aada u dhiig baxday, xaalad aada u khataris. Labada habeennimo waqti leyd ah ayadoo mataqaana xaaladii aada u leyd istaalkiin la keenay, qaliina lagu sameeyey. Isla habeenkaas waxaa lala qalay gabar kale oo laba mar hore la soo qalay laakiin ayadoo foolan timid, canugeedu u fiican, ayadoo caafimaad qabto, laba maalmood kabaad gurigeeda aaday. Marka waxaa muhiima qofka markay cilad jirto inuu ogyahay ciladiisa, talada dhakhtarkana la qaato. Bilmunaasaba wax muhiima soomaalida aaday uga baqaan qaliimada, bal qaliinka ay ka cararaan dartooda ay khatar u galaan mararka qaar. Qof yaraa qabsin kusoo booday, qabsinka waa qaliin fudud, waxaa laga yaabaa in 2 cm 3 cm inta meel la furo laga soo bixin lahaa. Qaliinka uu ka cararaa awgiisa dhakhtarna lama xiriirayo, soo walaacayo oo qaliinka u diiday waxa laga yaabaa inuu qabsin ku dilaaco, hadhow calooshi run infection qaado. Qaliin weyn uusan u baahnayn uu galo. Waxaa laga yaabaa gabar ilmo in u baahan tahay in lagu qalo ayay oo baadi jirto ama tuulo jirto la yiraahdo may may gabadh lama qalay ama ayda ay ka cabsato taa ay ka dhalato aanu geeyahdo inuu minta dilaaw aanu geedinto gabadhii qatar gasho qaliinka wuxuu ka mid yahay ee xalka wax lagu xaliyo caafimaadka sida daawada wax lagu daaweeyo dadka qaar ko daawadoodu waa in la qalo in dhaqtarkan lagu kalsoonaado dhaqtarkana mas'uuliyad adag uu saaro oo waxa mataqaana qaliinka lagu sameeynaayo iyo mataqaana bukaanka baahidiisa mar walba ay ahaato priority laakiin qofka talada bixinayo qaliinka ogolaanayo ama diidayo haduu soo fahamsanayn qatarta ka dhalanayso waxa laga yaabaa inuu go'aan qaldan qaato marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa mar walba in dhaqaatiirtu ku kalsoonaadaan dhaqaatiirtuna mas'uuliyadda weyn la saaray inay allah uga cabsadaan ee bulshadana ay ugu adeegaan si wanaagsan
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa fatax cabdimar oo joogta magaalada beledweyne dhaqtarku waxaan rabaa inaan weydiiyo ama jeclaalahaa su'aasha ay tahay badanaa waxaan sababa in dumarku uurka leh oo badanaa dhiig bax sameeyaan xilliga uurka leeyihiin
waa mahadsan tahay su'aasha waxay leedahay maxaa sababo inuu dhiig bax ku yimaado hooyada uurka leh sidaan ognahay waa wax common ah ama aada u baahsan bulshada dhexdeeda in la arko gabar uur leh oo dhiig bax samayso laakiin sababta markaan ka hadlayno waxaan u kala qaadaynaa uurka sidaan ognahay waa 9 bilood ama waa 4 isbuuc caafimaadka ahaan annaga isbuucaan ku xisaabina 4 isbuuc waxaa loo kala qaadaa qaybta hore kala barka hore 20 isbuuc iyo wixii ka yar iyo qaybta dambe marka asbaabaha ay kala duwan yihiin sababaha keeno matalan gabar 3 bilood ah ama 2 bilood ah ama 4 bilood ah markuu dhiigbax ku yimaado waxaa aada common ah oo la filan kara inay noqoto dhicis cilmiya inay kasoo halaabeen oo dhiigbaxsaa ku yimid dhicska laftiisa maraaxil kala duwan uu maraa laakiin oon inay ilmihii ka bureen oo dhiigbaxsaas ku yimid waa suurtagal waxaa kaloo dhici karo in ilmaha meesha ku jiro ay yihiin ilmo aan sax u abuurmin wax loo yaqaano highlighted form mol ama molar pregnancy molar pregnancy waa ilmo abuurmay waa ukun laakiin aan canug noqonin keliya waa dhiig dhiigaas uu iska kori hadhow gabadh dhiigbaxa bilaabay hadhow waxaa laga yaabaa hadiisan aada uu dhaqtar la xiriirinay inuu isku bedelo xataa marka qaar koryo carcinoma ama kansarka ku dhaco dhibida iyo minka
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud intaan marka la kulmi doono sidaa iyo nabadgelya haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dastuurka iyo nidaamka sharciyada kala dambaynta ee soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwo hagi kara oo nabad u keeni kara dabeed maxaa hortaagan weye su-aasha in soomaalidu ay dastuur midaysan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo markaasi ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya rofesor muxidiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wahdigley labadu waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa rofesor muxidiin cali yuusuf
horta dastuurku sidiisa waa wax la weeshiyey wax haddii la weeshiyeyna waxay noqonaysaa in sida loogu heshiyey loo fuliyo innaga haddaan soomaali nahay waxaad moodaa mararka qaarkood in aynan aqoonba inaan wax ku heshiin karnaba iyo saa u dhaqmayn markaa fiisid yani waa saxwey in la heshiiyo in dastuur la qorto in dastuurka lagu heshiiyo in isaga la raaco laakiin 60-69 dastuurkii la qoray waa tii lagu tuntay waa tii markii dambe military dhasho wadan qabsaday burburka ilaa haddeer insaa jeer baa la heshiiyey insaa dastuur la qortay dowladda dhexe soomaaliya hadday hanoqdeen maamul goboleed hanoqdeen dastuurkan la leeyahay ha lagu heshiiyo ha la qor hadduu qoran yahay yaa ku heshiinaya yaa ku dhaqmaya yaa fulinaya shalay waxay ujeedeen xilonin xildhibaan ah oo ka soo degay airborka al afduba la xirtay xasaanad buu lahaa dastuurkaa difaacayey maxkamad baa la geyn karay waa la eedeyn karay yani boqol dariqa la mari karay waxaa garan kartaa marka madaxweynaha waddanka xukumay somaliland ama puntland ama galmudug ama hirshabeel ama xamar federaalka ha ahaato ama ha ahaato koonfur galbeed ama jubbaland kulligood ninka meesha xukumaa iska leh waxba ka samaynaya waa kow laba shay baana shaqaynaya fargelin shay iyo qabyaalad dastuur kasta oo la keeno oo fiicanna cid fulinaysa ma jirto waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka
abukaate axmed cali wariigli
أني وحن قدر سنة أرتا هذه الوارنمة وحن صغر من الصوماليا لحدك إلى السيالك وحل إلى الديمقراطية ملتي بارتي سيستم رول أوف لو شرعي عدكس رئيس مجرته حق وحبا حق لدن عدان لكن تجاب في عنا صومرني يبقى ماشي جرادان دستور وناكسن والويشين على سمين وصوماليا دون أول أقريد إتاي معي هاد سكورتيغ عن ريفورم لغو سمين معي هاد صومالي عن شرعي أي كوشي سي أي مارتي كوالا دمبيسو نينك السبا محكمة حران أي جيتا شرعي هذا محكمة حران جيرين ومدح بنان هذا محكمة دين معني لا سرع محوينا مقعاو هدونك محكمة مدحوينا ومقعاوي مالك السعوني سمالي مامول قوالا جيد دستور وقالكو سندح جيري مبدلين حتى قالكو بيحكو درس انتا سوكالا مارتي term extension waqti dheereysa dastuurka waxa lagu hirgelin karaa in Soomaali school matter national constitutional conference la qabta oo umadaan ay fikirkeeda ay ku wadaajiso social contract umada doon ay raali ka tahay oo ay ku midoobayso hadii taa dhicin oo waliba institution kala qaybsan baarlamaan madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameeyaan hadii dhicin dadkii aqoonta lahaana Soomaali way jiraan yaa u dirsanaayba nina waxa lagu doornaa inuu qabiil maarta matalo maba matalo muwaadi Soomaali dana Soomaali
professor jacal iyo islaashay ku diray hadii sida uu ku dooday abukaato wax umadu ay ku heshiisay la sameeyo maxaa tiida iyo sidii dawladii rayidka ahba ay u sameeyeen oo multi-party loo sameeyo doorashooyin loo sameeyo xisaab loo sameeyay in Soomaali ay ku heshiin karto
horta dastuurka hal la qoro hal la sameeyo ma xumaafanta waa baayay akee fulinayrek dastuur waxa baayay fulin baayay quraanka iyo diinta baa kana la barayo tan loo baraa in quraanka Soomaa dadka Soomaalida ah civic education yani wax barasho wadankooda iyo maamulka iyo dawladnimada loo barin civic education ma lahan dawladnimada ma qaanin guriga qabiilka lagu baraa xaafad qabiilka lagu baraa deegaanka qabiilka lagu baraa haddana qabiilka baa inta la bumbuliyay oo meeriyo loo sameeyay oo ciidan loo sameeyay oo qabiil dowlad loo sameeyay yani cirku marayaba ana waxa hadda xuquuq baahnaa 96 sanka aan qashade bilati ma qabsaday maanta waxa baahnaa way waxa rabaa wax wax fuliya rabaa dadku hadda fiiri fiiri waxa yarash maxkamada waxa hadda xamar qabsaday maan shacab soo dhawi soomaan hadan ka taa baahida loo qabo cadaalad farbaayta ay buuxi waxan waxaan soo waxaan sameeyay abiil si loo soo dhawi ogeyd saa ma ka dambaysaa yar maale wad garan kartaa maanta dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya cadaalad sameeya ummada isku midnimada shaqeeya qabyaalada la dirira yani cadaalad iyo sinaan la keeno taasana sab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib adduunka dowladda laakiin hadda maanta meesha aan marayno dastuurka ayaa fulaya shan iyo labaatan kun oo waxa la helayaa qoonyaha hore meel bajoo Soomaaliya loo yaro oo waad in aan u dhigo hadii la fadhiyo kamid yahay hadii maanta la kaaya qora dastuurka ugu fiican bi qor karaan laakiin baarlamaanka shalay arkaysay oo qaaray toobay raayay qaaray toobay jidanaayeen oo hatta kala sarway dastuur kala sarway mesha dastuur ma jirin dastuur ma jira laakiin mid fiir dastuur ba jira ama xeer ba jira ama waxa jira jabta waar ma hayo jira marba hadaan la helin dad wax sharciga hirgeliya oo fuliya oo waxa oo suur ma suur oo u talagal oo weeshi u fuliya dad leen waxa ma soconayaan
abukaata ahmed cali warni lay adigu madama tahaynin abukaata sharciga qasil u furi kara waxa dadka ku heshiyeen dastuur hadii loo sameeyo xataa waxa u baahan tahay rag hirgeliyo aniga markasta waxaan qabaa hadii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan iyo executive iyo maxay ahayd wax civilian iyo multi party aan la noqon koox yar haday xukunto kooxdaas waxay keenaysaa inay power marti xukun maroorsi sameysaa professorku waa la qabaa in wax la saxo oo wadanka la bedelo oo u baahan yahay wax kacdoon camal maartay oo umadan maartay lagu badbaadiyo dadkii aqoonta lahaa dadkii ganacsatada nadiifka ahaa maartay inay soo galaan Soomaaliya maanta waxa maqlaysaa qabuura la faagtay maxay ahayd xasana xildhibaan laga qaada waxaasna lagu qaldiyay waa in sharciga lagu dhaqmaa sharciga qofka weyn male madaxweynaha kama weyno maamul goboleed kama weyno dowladu federaal waay haddu waxa leeyahay ciidamo qarana jiro ciidamada qaran oo maamul goboleedka sab ciidan u leeyahay ma ciidan qaran ciidan qaran oo interclan ah oo qabiil kas iska dhex arki karo dowlad ummad oo dhan iska dhex arki karto aan loo baahayn haddaan loo naqo Soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo إمارتي ومدانا إلا بالبادي عن لونكم وحل إمانة إمارة ومدوا أنا قرتها
أطيال باساتي كواسو حيان بروفسور هدي علي يوسف إيو أبوكات أحمد علي مرديقلي أو كبير قلي دوتا قابن ياسي تصور ديري ديوية نيروس
حقاكاتنا ديستي الله وحد كسر دواتان حيستا ليلة وحقاضي سوغال عبدالله استاذ وحا قاضي سؤال عبد الله هنا ودن بيسيد عدني قلبته اي وركا في و وحنا دي سو جيدني انا غاي فاين حسن كربي دانتري تر مرتبكم دونو نبدكليو
ليلى اللوم بدا يوجع الكي ليلى